Eta bai, aipatu dugu eta aipatzen ari gara, herrietako bizi iraunkortasunari buruzko ikastaldua edo ikastaldia antolatu duela Baztango udalak Euskal Herriko Unibertsitatearekin, eta itzortu hortxe dugu, ia gain gainan eduen ostirerian urriaren batian, Elizondoko Arizkurenean, izanen da Baztango Kultur Etxean, eta hortan, Baztan udalare sarturik dugunez, bertako, bereguntako alkatearekin, Joseba Otondokin mintzatikura bai uniburuz, eta bai beste gauzen bat ere hor dugu, Baztan hobetzen planare hor tarteko, eta ia bietarako astirik badugun. Euron, Joseba?
Bai zuri ere.
Hora eta bada, non josta non baita, eh?
Bai, bada beti non josta, azkeneko urteoketan Euskal Herriko Unibertsitatearekin, udako ikastaroak antolatzen dugu Baztanen, eta aurten ere aitzineko urteetako elkarlanari segida emanez, bertze itzordu bat antolatu dugu.
Bueno, bida, eta ganden urtekoare alako egura baten barnean egin zen, COVID-19-aren eta garai hortan edo errandezagun, aurtengoare horreke hartu edo, baina, bueno, ez dakite zenbateraino baldintzatiko duen, orain laster egitekoa den jardunaldi hau.
Bai, orekoan ere baldintzatuko du neurri batean, naiz eta begibistakoa denez, egoera ere aldatu da, eta segurazki neurri harinagokoekin itunaliko dugu ikastaro hau, eta beraz, ba, baldintza hobiagokotan ere bai. Iazkoan, COVID-ak ba, poliki baldintzatu behitzuen ikastaro antolatzeko modua, eta bertan egon ziren ba, ikasle edo herritarrek, ba, ingurune hortan egoteko modua. Aurten, ba, kusita gauzek nola gaki diren, bertze modu batean antolatzen dako dugu, eta segurazki bizpena eta erakustun ikasleen arteko elkarrekintza bertze modu batean gertatuko da.
Eta hola, Euskal Herriko Unibertsitatearekin batean edo arekin elkarlanean, Baztango udalak antolatutako jardunaldi hauetarik, zer da hor Baztango udalak berak eta espero duena edo pitet zergatik edo zer buruekin eta antolatzen dire?
Guk gusten dugu Euskal Herria batez ere dela errealitate urbano bat. Euskal Herrian bizi balmagara 3 milioi pertsona pasatuxe, gehienak hirietan bizi dire. Hiri ingurune gotor bada Euskal Herri ez. Industriala ere bai. Eta gisa hortan, normalki politika publikoak eztabaidagaiak, zeri buruz mintzo garen eta zer den ba, komunikabideetan jenden interesa pizten duena, edo komunikabideek zeri buruz pizten duten jenden interesa, gauza interesgarriak izaten dire, baina gehien bat ingurune urban hortatik pentsatuik. Uste dugu, Baztanek badituela bere berezitasunak, bere berezitasunen artean dago, ba, oino, izaera landatarra duela, eta bere landatartasunetik badituela bere arazoak, ez direnak guziz bat hiri handietan gertatzen direnak. Edo hiri handietan gertatuagatik, ingurune urbanoetan gertatuagatik, Baztanen eta landa ingurunean bertze modu berezi batean agertzen direla. Orduan aski garrantzitsua dela ikusten dugu landa ingurunei buruz pentsatzea landa ingurunetik. Zeren naiz eta jende gehienak hirietan bizi eta hiriei buruz mintzo berrelaik, ba, Iruña, baino Iruña herria guzi ere bai, Nafarroko populazioaren 120, ba, Iruña herria inguruan bizi baita, edo hiri ingurunetan horri Tutera, Lizarra, hoiek gehituzkeroz, zerranik ez Gipuzkoan, dena hiri handi bat izaten albaita, edo Bizkaia, hoi hola izanagatik eta jende gehienak hor bizi izanagatik, gero lurraldea izan deokoa da, eta hiri ingurunetik kanpo, oino bada, zati puska handi bat, eta horietan ere jendeak bizi gara gure problematikekin. Eta uste dugu horri buruz mintzatu behar dela, eta hor diren problemen gainean gero agenda bat ere proposatu, horiek politikoki landu alizateko hor bizi diren jenden hobetzeko beharrez. Horrengatik jaz, adibidez, adinekoen zaintzari buruz mintzatu ginen landa ingurunean, orai bi urte berriz nekazaritza politika bateratuari buruz, eta urten berriz, landa eremuetako herri erdigunetako etxe haundi hoiei buruz usten ari diren etxe haundi hoiei buruz mintzatu nahiko genuke, ondarea zere bai gentrifikazio prozesuetaz eta tira da Nafarroko iparraldean hain nabarmena den herri guneen ustuketa horri buruz.
Bueno, gai interesgarria lotu beharrekoa erran dezagun eta errandakoa hiri guneak aziz, herri guneak guztuz bazila dula ja markada andana bat eta horren aitzinean, ba, hainbat jokabide zaiteke eta artean hementxe plantatiko duzuena, urriaren baterako herritako bizi iraunkortasunari buruzko ikastarua eta bueno, nahi behizula Bizkaiko Itibiti nolakoa izaren den eta bitet zer agertiko den, ze gai, mai inguruak izaren dira, beren ekarpena egin entuzten adituek ere bai, eta zer erraten aldugu egunari buruz?
Bai, azteko dagoeneko aipatu duguna, ikastarua, ba, gure herri oketan, ustutzen nahi diren herri inguruei buruz mintzatuko da. Herri inguruak, herri barneak ustutzen nahi dira, begibistakoa denez, etxe txarra mundiak dire, ez dire bat errexak, oiek konpontzeko eta oiek buruz elkarrekin pentsatzea ere nahiko neke da. Etxe oietako gehienak, 1900 baino lehenagokoak dire, badituzte bere berezitasunak, bere zailtasunak ere bai, eta oiek buruz pentsatu nahi dugu zeren, herri erdiguneak, herri kaskoak ustutzen nahi diren aldi berean, azkeneko 30-40 urte oketan, herri kanpoko aldean iniz baino gehiago eraiki da. Eta orduan alde batetik ustutzen nahi den ondare bat dugu, patrimonio bat dugu. Eta bertzaletik herri inguruko nekazaritzako luro berenak ere, etxegintzarako ibiltzen dugu. Eta gauzak aldatzen nahi diren gizan aldatuta, ba, gaurko gunean nekazaritzako onak diren lurrak atxikitzea, mantentzea, iduridu gauza importantea dela zepaitakigu gero aldean ondik etorriko den eta gero aldi hortan, ba, urbilean jatekoak produzitualizatea zer nolako balio hartuko duen berriz. Orduan hori gertatzen aida azkeneko 10 aldi guzioketan, eta horren barnean, ba, usten nahi gara, etxe utxa hundiok ere badirela ondare edo patrimonio bat kolektibua, herriei bederezitasun bat, nortasun bat ematen dietenak, bertzaletik azkeneko urtoketan, bastanen edo bertze dozen mendiko edo landako herrien xarmak erakarrita nola tortzen diren kanpotiarrak ere bai, bigarren bizitegi baten erosterat, hoietako batzuk ahalmen ekonomiko hundi dute, eta orduan etxen salerosketan bertakoekin lehian sartzen diren, eta aldika bertako nagusitzen zaizkie, eta hor gertatzen alda, ez du harani gertatzen nahi denik, baina gertatzen alda, populazio ordezkatze prozesu baten hasiera, zeinaren arabera, ba, diru ahalmen handiagokoa duten jendek, ba, bertako etxeak erosten dituzten, eta bertakoek ezin dituzten ez erosi, hemen txetik lekutzen diren, olakoak gertatu izan dira Ipar Euskal Herrian, olakoak gertatu izan dira Inglaterran, eta ametatuketan gertatutakoa da, eta horri buruz ere zer pentsatu darko ginoen. Eta gero, ba, etxeoken berritzerakoan ere zer zaitasun gertatzen diren, nork berrituko dituen, zenbait okiten hasi diren, herriko jendek interesa duteneko operatibak sortzen, etxe jabearekin adostasun bat egiten, adostasun hortan, bueno, kusi zer noren dako, nola zertako, eta kooperatiban bitartez, ba, berritzeak ekonomikoki aizagokoak iten, eta holako ameka kontu dire, eta jiburuz nahiko ginoen solastu. Eta hortako, aipatu duzu bezala, ba, programako eskor bat antolatu dugu, goizeko 9 tarritan hasiko dena, eta txaldeko 6 arte iraunen duena, eta orduen programa hortan alderri desberdinak izan dugu. Alde batetik, irigintzari buruz mintzatuko gara, irigintza landa inguruetan, ez baita gauza bera, irigintza iburuz mintzatzea Bilbon, Iruñan edo Baionan, edo Solaskia irigintzari buruz, Baigorrin, Erratzun, Azparnen edo Zerainen. Eta ba, bueno, herri txiketan irigintza nola aztertu, zer balio, eta horren gainean aituko gara, eta hortako izanen dugu, Dunak arkitektura taldeko arkitekto bat, Amaia Albeniz. Ondotik, etxe bizitzen berritzei buruz mintzatuko gara, ondarearen ikuspegitik, etxe ok zaharrak dire, baute balio historiko eta arkitektoniko handi bat, eta orduen ondare, patrimonio bezala ere ulertzen dire, eta alderdi hortatik azertuneko genituzke, eta hortako lierni altu eta inoa negeruela izan entugu, ok etxen zahar berritzean ibiltzen dire, eta ondareari buruz ere, bueno, ba, zer pentsatua duten. Ondotik, lurraldeari buruz mintzatuko gara, lurraldea ulertuta, ba, ekspresio sozial bezala, eta beraz, ondare bezala ere, bai, Eta horren gainean gogota inendaku Ibon Telleria Julianek, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak. Eta horren segidan, ba, lendabiziko zati untan parte hartu duten guziek mai inguru bat inendute, ba, ipatotako gai hoien inguruan. Gero, ba, olako geldialdi txipi bat inendugu, ordu la orden batekoa, eta horren segidan, bigarren zatian sartuko gara, eta gehien bat, etxen berritzari buruz mintzatuko gara, baina berritzerakoan sortu beharreko elkarte berri buruz, kooperatibei buruz, edo promozioa sustapen gintza erraten den alderdi hortan nola antolatu sustapen gintza edo promozio sistema berri bat. Baina nortan sehartu aitzinean, amenduze unsako autetxiei bat izanen dugu, Baxen Nafarrokoa, Jean-Claude Mailagin, eta bera landa inguruaren gentrifikazioaz mintzatuko zaigu, Ipal Euskal Herrian gertatutako esperientzia kontuan hartuta. Han, dagoeneko aipatu duguna gertatzen ari baita, ba, jende aberatsa heldu da, lurralderat, jende aberatsoiek bertako ontasunak erosteko ahalmena dute, gehiago eskaintzen baitute eta ahalmen ekonomiko handiagokoa baitute, bertako herritarrak ondarrean herritatik atera behar izaten dire bertzen norapaitera etxe bizitzaren bila. Eta ordezkatze prozesu horri gentrifikazio arraten zaio, eta Jean-Claude, ba, iparaldean gertatu denaren berri maindaku. Eta horren ondotik bai, ba, Rosa Binimelis izanen dugu, Kataluniatik etorreko zaigu, Kalkases, etxe bizitza kooperatiban parte hartzen du hor bizida, eta esperientzia horren berri maindaku, landa inguruneko Kataluniako esperientzia baten berri. Eta berakin batean, Rosa Lago izanen dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Ametxe, etxe bizitza kooperatibako kidea Bizkaian. Eta ba, bakotsak bere esperientziaren berri maindaku, nola jendeak antolatuta, kooperatibetan antolatuta, etxe txar amundi ok berritual izan dituzten, eta hor zer bizimodu antolatu duten. Eta hiruak mintzaturik, maiaren inguruan elkartuko dira, ba, beren gogoetei segida emateko, eta horren ondoan, ba, jendearekin ere, aratunak solasean ibiltzeko. Bazkal otordua inen dugu, eta bazkal ondoan berriz, gogoetak kolektibo bat inen dugu, arat bilduaren guzien artean, tokian tokiko egoeren inguruko, ba, erramezala, gogoeta kolektibo bat, dinamikoa parte hartzailea, eta bortzetai seietara takitzeko, nolapait ere, geroaldiko bideak lantzeko, zehazteko proposamen bat landuko da modu kolektibo batean ere, arat urbiltzen garen guziekin, eta hortako Amaia Albeniz izan dugu gurekin, Dunak taldeko arkitektua eta Koldo Telleria Andueza arkitektua ere bai. Eta horrekin akituko genuke Hortzilereko ikastaroa, baina ikastaroa ezen bat gogoetaldia.
Bai, ba, egun osokoa, Xuxene, goizetik hasi eta atxaldera hartio, enbat edukin interesgarriz eta beti eta osatue izanen dena, eta ez dakit, beharra da, hau baitu hau entzun da, gure entzunen artian ere, bat edo bestere animatiko ote den, edo izenen bateko aukirarik ba ote den, part hartzeko modurik oraindik eta izaren ote den, jakin nahian.
Bai, ikastaruntan bi modutarat parte hartzenako da, bere untarat urbilduta, eta arizkuneneatik beretik, eta bertzen naz telematikoki Zoom sistemarekin. Nik uste errago den ahal izan ezkeroz bere untara turbiltzea, eta hor gero ba, galinarekin solasteko modua izatea, eta bueno, ba, hortzen bertatik bertara aixe emankorrago gertatzen baita. Izena ematen alda, eta nik jendeak animatuko nituzke izena ematera, ordaindu beharra da matrikulangatik, ikastaro ofiziala baita, 44 €, baina nik uste zaila dela etxe utxen gainean proposamenak lantzea ez talen bada hoien inguruan modu sistematizatu batean gogoeta egiten, eta ez bada gogoetan aizeko irizpedirik eta ikuspegi berririk ekartzen. Horrengatik nik uste, ba, denek gulartzen mal badugu, Nafarroko mendialdean, baino ere bai, Baxen Nafarroan edo Berdin Gipuzkoan edo Araban, herri txipetako herri kaskoak ustutzen nahi direla, hori buelta emateko, ba, ideiak ez dire batean egun batetik bertzera tortzen, goizean goiz ernaturik, eta ara, hemen txen piztu zait gainunteko sabaia eta orai animeleko ideia izan dut, baizik eta behar dire kolektiboki pentsatzeko tokiak eta momentuak antolatu, eta horietan parte hartzea garron importantea da, horrengatik uste dut tortzelareko hortan nahi duenak, ahal duenak parte hartzea interesgarri izanen dela.
Hortarako, bastagit Euskal Herriko Unibertsitatearen web horriaren bitartez ere inbiarko duen, edo izena mateko bai, ze bide jorratu?
Bai, bai, Euskal Herriko Unibertsitateak batu udako ikastaroi buruz, buruzko webgune bat, iruvikoitza.uik.eus izenekoa, eta hor sartuta webgune horrek aixe eramaten du ba, ikastaroen berri hartzera, eta gero izen ematea inbiar izan ezkeroz, izen ematea nola inbiar den egitera.
Urriaren batean, eraz, ostiraren untan, Elizondoko Arizkunenean, herrietako bizi iraunkortasunari buruzko ikastaro talerra edo gogoetaldia erran dezagun, Baztango Udalak Euskal Herriko Unibertsitatearekin batean antolatua, ba, hor dago, eta zaitik, gaiarekin nolabaiteko loturarik baduenez eta Baztan hobetzen, Baztango Udala aitzin eramaten ari den eta plan horri buruz zer aipatzen aldakuzu, berrik ere, bilkurak edo zailarrak ere izan dira, Baztango eskualdeko kuarteletan, eta jaburrola baldin bada, Joseba, ba, pitxete azalpen batekin eta utziko dugu tarte hau.
Bada, Baztan hobetzen, aipatu dugun gaiari erantzuna eman nahi dion, ekimen bat da udaltzak abiatzen duena. Gandeen maiatzaldean abiatu ginuen, eriaruan, ba indar gehiago hartu zuen, udan gelditu, eta orai abiatu. 22 hilabetez, Baztango herri kaskoi buruz, herri ingurunei buruz, mintzatu nahi dugu, ustutzen nahi direnak, eta 22 hilabeteko prozesu hortan dokumentuak ineiko genuke, herri gune horiek bizi berritzeko, landu beharreko ildoi buruz. Hoi itearekin bat, dokumentu horren egiteak, iri jarduketa plan berezi horren egiteak, aukera maindaku, Baztango herrigune guztiak lehentasunez berroneratzeko eremu izendatzeko, eta hori dela eta eremu hortan diren etxetzarra handioiek berritzekotan diru laguntza publikoak ahonditzen ahalko dira. Baina horrekin batean, ez bakarrik berritzea, baizik eta ingurune publikoa nola ulertzen dugun, hoi nola hobetu, ba adineko jendeak aixago ibiltzeko gure karriketan aurrak ere bai, energiaren eraginkortasuna, kalitatezko espazio publikoak nola sortu, azkenean gure eguneroko bizitza ederragokoa eta hobeagokoa izan dadin, nolako herriak nahiko genituzke, dagoeneko eraikita dauden toki hoietan. Eta orduen, hoi horri buruz ari gara, aitzineko biei asteburuketan, aizkunen, iruritan, Elizondon eta Almandozen itzorduak egin dira, kuartelka, eta hoietan ibilaldiak egin dira arkitektoekin eta parte hartzean prebatuak diren jendeekin, eta herrikarrekin egindako ibilaldi hoiekin, herri hoiek ibili dira, ikusiz, eremu publikoan zer gabezi diren, zer hobetu beharrak diren, nola antolatu mugikortasuna, nola antolatu bertze eta gainerakoak, eta hortik atratakoak gero bilduko dira ba, dokumento batean, eta hoiekin lanean segituko da, bakarkako elkarrezketak ere egiten ari baitira, taldekako elkarrezketak ere bai, eta erramezala, bagisa guztetako informazioa biltzen ari dira, aipatu dokumentoi egiteko, Baztan hobetzen ekimenaren barnean ondoko, aste eta hilabetetan ere izin dugu horri buruz solasteko aukera, ba, itzordu gehiago izanen baitira, eta hortan segituko dugu.
Bueno, hortan, utziko dugu horren gaurko zen Joseba, beti landagunearen izara hoi mantendu nahian, ba, landagunea bera biziaraztia litzateke, no baita azken helburue.
Bai, eta hortako landa eremua biziarazteko behar dugu jakin zer gertatzen den zerengatik, horren gainean proposamenak iteko, eta orduan gauzak egin behar dira, baina gauzak egitearekin batera gauzak pentsatu behar dira eta gogoetatu eta biak eskutik ibil behar dute. Egin eta pentsatu eta egin gugarenetik, landa ingurunetik. Iriko pentsamendutik gurea pentsatu nahi badugu eta proposamenak egin, nik uste ez den bide sobera xuxen eta emankorra izanen.
Bueno, Baztan hobetzen, planari buruz, ez da hit, Baztan darrei mezuren bat edo zerbait erran nahi badiozu? Ba, parte hartzeari buruz erran nahi dut, hola?
Bai, parte hartzeko lehendabiziko momentua bakitzera daie, eta hori parte hartzeko gelitzen den azkeneko aukera izanen zen, martxan den, abian den inkesta telematikoa, baztanhobetzen.baztan.eus webgunean dagona, eta parte hartu ez duenak, edo bete ez duenak, ba nik uste aukera ederra duen, eta guk hemendik eskertuko genuk eta animatu, ba inkesta hori betetzera, pixkat luzea da, baina aski baliagarria jendeen iritziak biltzeko ingurune, erekitako inguruneari buruz, espazio urbanoari buruz, eta etxen zarberritzari buruz.
Ba, hortago, bi asmoki buruz solastatxeatik, ba, eskerbilen Joseba, eta itxinxe hori egonen gara.
Ederki, ba, nahizun hartio.
Izan ongi, adio bai.
Berdin, adio bai.